Raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja Raamatutunni saates. Täna on stuudios Püha Johannese kooli õpetajad Kristiina Kivil ja Hindrek Taavet Taimla. Seal juures Kristiina on ka tänase kõne all oleva raamatu koostaja. Nad mõlemad on ka lapsevanemad ja kuna see raamat räägib ka just laste kasvatamise ja jumalas kasvatamise teemal, siis ongi väga hea, et just sellised inimesed, kes nii oma igapäeva elus kui ka oma töös puutuvad sellega pidevalt kokku. Raamat on väga huvitav, sellel on väga huvitav pealkiri, ma näen inimesi nagu puid. Selle on välja andnud 2021. aastal Püha Johannese kooli sihtasutus ja tegu on väga omanäolise raamatuga, kohe saame sellest lähemalt ka teada. Aga alustuseks, Kristiina, sina oled raamatu koostaja, millest tekkis idee sellise väga omapärase pealkirjaga raamat kokku panna ja millest see üldse koosneb, sellepärast, et tegu ei ole ju lihtsalt ühe ilukirjandusliku teosega, kus algusest lõpuni lihtsalt kulgeb mingi sündmustik.
Tegelikult selle raamatu sünnilugu on vist üpris pikk. Ja ma arvan, et see sai alguse sellest, kui minu meelest ka vestluses Liivika Simuliga, meie koolijuhiga, oli juttu minu magistritöö teema valimisest ja kui ma õigesti mäletan, siis juba seal ta soovitas kirjutada õigusu inimese käsitusest magistritöö. Ma ei ole 100% kindel, aga mul on kahtlus, et selles vestluses sündis juba magistritöö teema valik. Õigusu inimese käsitus, see tähendab siis... kuidas siis õigeusu kiriku raames ja õpetuses ja selles elus kogetakse ja mõtestatakse inimesena elamist ja inimese elu sihti kõige üldisemalt, et selles mõttes väga suured põhilised eksistentsiaalsed teemad, millega ma siis püüdsin hakata seal rinda pistma ja natukene enda jaoks kaardistama. Nii ja siis, kui mul see magistritöö oli valmis, siis kuidagi Liivika tegi ettepaneku, et äkki teeme sellest ühe raamatu. Ja ma isegi mäletan väga hästi seda vestlust, ta oli ühe teise õpetajaga seal meie kooli aatriumis laua taga ja mina ütlesin selle mõtte peale, et oi, et siis ma pean hakkama seda ju ümber kirjutama, seda magistritööd ja siis nad vaatasid ükste selle otsa, just nagu nad oleksid teadnud midagi ette, mida mina veel ei teadnud. Ja ma ei tea siia mõni, mida see pilk tähendas, aga tegelikult ma kirjutasin tõesti väga palju seda raamatut ümber, et see ei ole magistritöö, mis on kaante vahele pandud, vaid selle protsessi käigus ma otsustasin, et ma tahan terviklikult need intervjuud siia raamatusse panna, sest magistritöös oli nagu ikka näiteks toodud lõike intervjuudest, aga kuna ma neid nii põhjalikult lugesin ja süvenesin ja analüüsisin ja nad said mulle väga armsaks need intervjuud, siis nad tundusid väga väärtuslikud ja ma tahtsin, et need oleksid tervikuna siin olemas. Intervjuud on tehtud õigeusu kirikusse kuuluvate inimestega. Püüdsin leida erinevaid inimesi erinevatest kogudustest, erinevas vanuses, nii mehi kui naisi, neid, kes olid alles astunud õiguse kirikusse, siin on neid, kes on mitmendat põlve õigeusklikud, näiteks Setumaalt on paar. Ja nad on anonüümsed siin ja selles mõttes on siin teatavad sellist ehedust arvatavasti, mis tegin, et intervjuud mulle armsaks, sest neile kõigile ma ju lubasin, et see magistritööjaks tehtav intervju ja täiesti anonüümne. Ja hiljem ma siis küsisin luba, et kas me nüüd võime need avaldada, aga nad jäid siiski anonüümseks siin just sel põhjusel, et nad olid alguses niimoodi tehtud.
Kuidas siis tuli see pealkiri? Väga kummaline pealkiri, kui niimoodi asjaga mitte kursis olev inimene vaatab, ma näen inimesi nagu puid. Kristlastele see ilmselt kõneleb see pealkiri, aga millest see siis tuli?
Nüüd ma pean kolmandat korda Liivika Simuli nime mainima ja siis ma ütlen kohe juba ära, et tegelikult kindlasti see Püha Johannese kool ise mängib ka väga suurt rolli keskkonnana, et selline raamat on saanud sündida, sest see raamatu tegemine ja kirjutamine ja kõik kokku on olnud üks suur õppimise protsess ja väga ilus mõelda, et see kooli kontekstis tegelikult ongi sündinud. Ja see pealkiri on Liivika idee. Ja siin eessõnas, tema eessõna on ka siin raamatus, on ta sellest täpsemalt kirjutanud. Pealkiri on pärit siis Markuse evangeeliumist. Ta jutustab, kuidas abikasa luges talle õhtul ette evangeeliumi ja kuidas järsku välgatas tal see pealkiri selle raamatu võimaliku pealkirjana. Need sõnad siis. Ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas. Ma võin lugeda ette selle Markuse evangeeliumi koha võib-olla, et siis on teada. Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käeta peale ja küsis temalt, kas sa näed midagi? Pime vaatas üles ja ütles, ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas. Seejärel pani Jeesus uuesti käeta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti. Ja Jeesus saatis ta koju, öeldes, ära mine külasse. Ma loen siit ette veel ühe väikese lõigu Liivika sissejuhatusest. Sõnad, millest sai siin see raamatu pealkiri, lausub äsjane pime, kes näeb veel poolikult ja aimamisi, aga kellele näidatakse teed selgema nägemise ja täielikuma tunnetuse poole. Meiegi püüame üksteist mõista, aga näeme üksteist ja ise ennast alles osaliselt. Vahel on hästi, kui näha ligimest kas või puujagu. Puudelt on õppida, nad kui selgitaks meile mõnda alustõde. Juurdu õigesse pinnasesse. Püsi oma kohal päikese all. Sirutu valguse poole. Kanna head vilja. Paku värsket õhku kõigile, kes on sinu ümber, ja varju sellele, kes seda vajab. Ma arvan, et selle pealkiri siis viitab sellele, et nagu ta eessõna lõpus on öelnud, praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti. Et me oleme sellisel õppimise ja tunnetamise teekonnal ka lastega.
Taavet, sina oled selle raamatu lugeja olnud ja oled ka Püha Johannese koolis õpetaja. Kuidas siis tundub, kas see raamat aitab inimesi näha? Kas aitab neid näha kui puid või on see just nagu Kristiina ütleski, et me olemegi selles protsessis, et milline mulje sulle on jäänud?
Mulle jäi selline mulje, et need lapsevanemad, kes siin on sõna võtnud ja oma maailmapilti ja kasvatuskogemust jagamas ja jaganud, siis nemad juba näevad inimesi nagu puid. Tegelikult on siin näiteks üks abielu paar, võib-olla ühed minu lemmikud vastustest, mida ma lugesin. Lugeja, kes tahab hiljem järgi uurida, siis see on see paar, noh, nimesid ei nimetata, aga see on see paar, kes üksteisele pidevalt sisse sõidab lausetega ja tegelikult lõpetab üksteise lauseid, ja, aga hämmastavalt ühtselt, nii et juurnad mõtlevadki siis ema isa täiesti ühtemoodi. Ja kui Kristiina küsib küsimuse, mida ma saan aru küsiti kõigilt tegelikult ja ilmselt ka selle küsitluse lõpupoole, et kui sa kasutaksid mingid metafoori rääkides elust, siis mis see oleks? Ja nemad tegelikultki maanduvadki siis just puudel ja küll nad seal filosofeerivad, et kas siis mida võiks siis kaskede kasvamine näidata või mändide kasvamine ja lähevad päris detailseks seal. Aga siis ma nagu adusin seda, et tegelikult see inimeste nägemine puudena, noh, võib olla tõesti osa sellisest õigeusu maailma tunnetusest, mitte ainult tänu pühakirjale, mida siis eessõnas Liivika ja väga hästi välja toob, aga ka võib-olla üldse sellisele kannatlikule, aeglasele, aga järjepidevale kasvule. Ja mis mulle nende selle ema-isa sõnavõtus väga meedis, oli ka see, et nad ütlesid seda, et näete, et mõned puud on saanud viga ja kuidagi raagus või kuidagi murdunud ühest või teisest kohast, aga nad ei lõpeta seda ülesse poole kasvamist või edasi kasvamist. Ja selle kõige käigus nad tegelikult ei lõpeta kiitmist. Nad kohe kasutavad seda sõna, see on mitu korda. aga inimene, kes on rusuda saanud elu kerkkäikudes, siis võib juhtuda, et lõpetab kiitmise. Ja siis see ema, kui ma õigesti mäletan, ütleb seal niimoodi, et ja siis ta ei ole enam ilus. Et inimene võib oma ilu kaotada, kuna ta lõpetab kiitmise, aga puu näiteks seda ei kaota, et ta jätkab oma loomulikku seda Jumala antud eesmärki ja seda kutsumust kiita isegi läbi nende nagu raskuste. Et see oli üks koht, mis mulle väga nagu südamesse lõikas ja seostub konkreetselt selle pealkirjaga.
Mulle jäi ka seoses pealkirjaga meelde üks selline koht, et mis veel seda puu metafoori puudutab, et me oleme rohkem nagu oksad, mitte nagu tüvi ja tegelikult küll ühes teises kontekstis, aga pühakiri räägib ka, et teie olete oksad, et mitte meie ei ole see tüvi, kes nagu kõike kannab, vaid tegelikult isegi nendes väga tähtsates ülesannetes, mis meil elus on, no näiteks laste kasvatamine, tegelikult me ju vajame ja toetume Jumala armule, et nagu ka siin keegi see tema oli vist õigeusu vaimulik, ütles, et mitte meie ei tekita nüüd seda, ma ei tea, kodu või seda imet või seda kasvatamise protsessi, vaid me ei mäleta, kuidas ta seda sõnastas, aga mõte oli see, et me nagu andume Jumala juhtimisele ja mitte, et meie oleme need, kes oleme tüüri juures ja nüüd anname kaasi ja siis suuname kõike seda. Et märksõnad, mis tuli peaaegu kõigi vastuste juurest välja jäi mulle silma, on armastus, alandlikkus, ära kuulamine, mõista püüdmine ja just see, et kõnelejateks on ju lapsevanemad. Küsimuse all ei ole see, kuidas minu lapsest kasvab nüüd väga hea inimene, kuigi see on väga oluline. Aga see on nii huvitav, et rääkides laste kasvatamisest ei ole siin nii palju eelkõige häid nõuandeid, et võt tee seda või tee nii, vaid pigem see laste kasvataja siis toob kogu aeg välja selle, et mina ise pean kasvama, mina ise pean õppima, selles mõttes kasvama, et pühakirjale vastavalt meie peame kahanema, aga ma tahan ise kasvada selleks vanemaks olemises või ma tahan kasvada Jumalas, siis ehk saan ka olla hea lapsevanem ja või täpsemini siis toetada last tema kasvamises. Et need on märksõnad, mis mulle meelde jäid. Aga Kristiina, kuidas sinule kui selle raamatu koostajale ja kõikide nende intervjuude läbi viijale tundub, mis olid need olulised asjad, mida lapsevanemad välja tõid? Kas mingid teemad jäid nagu eriliselt kõlama või mis just sind ennast kõnetas, et võt, väga huvitav asi toodi välja?
Mm-hmm. Kui ma neid intervjuusid analüüsisin magistritöö jaoks, siis ma püüdsin leida ja leidsingi ja kuidagi see joonistus väga selgelt välja nagu see kese või toetuspunkt, millele lapsevanem mulle tundus toetub raskustes või üldse, mis on see fookus, kui natukene nagu sealt kõige kõrgemalt see fookus tuua kuidagi argi ellu, et läbi missuguste tegevuste siis või. Mind ämmastas see, et see oli ikkagi erinevates intervjuudes erinev, et tekkisid sellised nagu kolmikud või et mis väärtused siis kõige tähtsamad selle inimese jaoks olid ja mida ta tahtis ka oma lapse ellu, mida ta soovis väga, et tema laps kogeks. Ütleme seal, nagu sa ütlesid, armastus, et see oli kindlasti intervjuud, kus selles keskmes oli armastus. Ja siis see kordus vastusest vastusesse nagu erineval kujul ja oli näha, mis moodi seda nähti nagu inimese ja Jumala suhtes ja kuidas sellele toetuti oma elus ja see oli nagu see kindel kalju, millel seisti ja kuidas mingis teises valdkonnas, ka näiteks kui sekulaarsemalt mõelda lapse elu peale, siis sooviti, et ta leiaks kindlasti selle õige elukaaslase, juhul kui see on tema tee abielluda, et see armastus, mis on mehe naise vahel, et see on midagi, millest saab kinni hoida. Või näiteks mõnes intervjus, kus oli keskmes palve, no selle ümber koondus nii palju muid elu tahke siis, et see tuli nii selgelt esile, et see on midagi, millele see inimene tõesti saab toetuda. just võib-olla, et mille kaudu tema siis seda Jumala armu kogeb näiteks, kui selle eelmisega
ja palve tõusis tõesti esile ja huvitav oli ka see, et kuigi need küsimused olid sellised, noh, võib öelda tüüp küsimused väikeste kõrvale kalletega, et ja kõne all oli eelkõige laste kasvamine või kasvatamine, et siis tegelikult need jutud käisid väikeste tiirudega ka kõikjal mujal, et väga huvitav oli lugeda ja minu meelest annab küll paremat pilti siis tõesti sellest õigeuskliku püüdest, kuidas ta sooviks, et tema laps võiks kasvada.
Ja minu enda jaoks võib-olla, mis seostub õige usuga ja mida ma mõtlesin täna enne, kui ma siia tulin, et kuna ma ise otsisin endast intervjuudest seda keset ja tuuma just kui. Ja õige usus on südamel hästi suur roll, räägitakse nagu meele laskumisest südamesse, siis õige usu kiriku liturgia on ka nagu midagi hästi sellist salajast ja sügavat ja midagi, mille kaudu inimesed kogevad seda väge siis, mis neid toidab elus. Et mulle tundub, et just see õigus liturgia on ka nagu see süda. Et sa käid kusagil, et see veri voolab ringi kehas ja siis aegajalt käib seal südames, kus ta saab selle hapniku ja siis ta voolab edasi.
Raamatutund.
Me oleme siin stuudios kolm täiesti erinevat inimest, õigeusklik, metodist ja vabakoguduslane. Meil on üks kuningas ja päästja, Jeesus Kristus ja tegelikult meil on nii palju ühist, millest me võimegi siia tundide kaupa rääkima jääda. Aga kuidas sina kui metodistina ja ka metodisti kiriku vaimulikuna, mida sa tõstaksid esile siit raamatust just, mis puudutab seda õigeusku, et mida teised võiksid just siit ammutada nagu rikkuse mõttes ja võib-olla väärtuste mõttes, mida me ei ole osanud nii hästi sõnastada, aga siin tuleb väga hästi välja.
Jah, lugedes ma mõtlesin küll kolmele nii-öelda sihtgrupile, et õigeusklikud ise, kes seda raamatut loevad, ja siis need kristlased, kes on teistest konfessioonidest ja mida nemad peaksid siit tähele panema, aga siis ka tegelikult üldse mitte kiriku inimesed ja kuidas see raamat neile võiks olla väga hea ja kasulik lugeda. Ja nii et mis puudutab, noh, kui sa nüüd küsisid niimoodi metodistide kohta, mida tähele panna nüüd sellises õigeusu mõttelaadis, mis väga selgelt siit raamatust välja tuleb? Kohati võib tunduda, mitte õigeusklikule lugedes kristlasele just, et laste suunamine kirikusse Jumala juurde on kohati siin passiivsem. Ja see tuleb selgelt ka välja, et seda nõu on annud ka erinevad kirikuisade preestrid, just nagu selle hoiatusega, et kui te hakkate last nagu sundima liiga palju kirikusse või hakkate kuidagi, et siis võib tekida nagu selline karu teene, et ta lõpuks lihtsalt paneb teises suunas ajama ja sinna ta jääbki. Ja mitte lootusetult selles mõttes, aga just see, et võib nagu üle tõugata. Ja seda ettevaatlikust ma nägin küll peaaegu kõikides vastajates, et kui oli küsimus, et kas lapsele Jumalast rääkida kodus või väiksena, no ma arvan paljud metodistid ja miks mitte ka vabakoguduse inimesed mõtleks, no mis asja, mis küsimus see selline on. Aga seal taga on just nagu see alandlikkus, et igal ühel on Jumalaga ka oma tee ja õigeusklikud seda ilmselt selle fraasina ei sõnastaks, aga mis on nagu teoloogias, mida kasutatakse, on see, et Jumalal ei ole lapselapsi. Eks siis, et keegi ei saa seda värsket suhet elava Jumalaga lihtsalt läbi oma ema või vanaema kuidagi automaatselt niimoodi, et tema üldse midagi otsustama ei pea või ei pea Jumalat valima. Ja ma arvan, et see sama mõte on seal olemas just sellepärast, et kui last nagu kuidagi üle vindi niimoodi sundida või suunata, et siis võib juhtuda hoopis vastupidine, et sa tegelikult võib-olla isegi takistad ringiga tema teed nagu Jumala juurde. Nii et see on midagi, mis võib olla üllatuslik, aga tegelikult ka mõistetav selline leebe suunamine. ma kutsuks seda. Aga samas, mis ei olnud passiivne, oli selle kõige juures taustal selline pidev palveelu ja selline armastus ja ka see, et laps tunnetaks lapsevanema kohalolu. Just see, mida mina kutsuks teenimine läbi kohalolu, aga seal öeldi lihtsalt, noh, emad isad ütlesid, et olemas olla lapse jaoks, kui ta vajab. Et see oli nagu ühest suust, ütleme, seal tuli. Ja selles kõiges on ääretu aktiivsus, see, et sa palvetad lapse ees, see, et sa armastad teda, et ta teab, et ta on armastatud ja ta teab, et tal on oma vanema tähelepanu. Aga see, kas ta kõike Jumala kohta teab või kiriku sakramentidest aru saab või see on nagu, tundus nagu pigem selline pikem teekond, mille laps, noh, Jumala armust ühel päeval ise nagu ette võtab. Vähemalt mulle ei selline mulje. Ja see on küllaltki, noh, silmi avam, ma arvan, miks mitte ka teiste kirikute inimestele.
Ma olen täiesti nõus sinuga sellepärast, mis siit tuli ka välja mitmes intervjuus on see eeskuju, et miks ma pean rääkima sõnadega, kui ma pigem saaksin anda eeskuju ja kas me siis seda ka verbaalselt väljendame on juba, noh, nii öelda tehniline küsimus. Aga see oli vist ka üks preestri perekond, kus öeldi niimoodi, et me ei ole otseselt oma lapsi suunanud nüüd, et kindlasti te peaksite tulema Jumala teenistusele. Me ei ole kunagi neid suunanud rääkimata sundimisest, aga kuna meie elu on selline, nad näevad meid palvetamas ja kuidas meie Jumalat teenime, et nad on alati tahtnud tulla. Nad osalevad Jumala teenistusel, nad on lasknud ennast meie koguduses laulatada, et nende elu on ka nüüd ka täiskasvanuna seotud ikkagi selle kogudusega, et see on tõesti parim, et eeskuju kõneleb nii vägevalt, et kas need sõnad on või ei ole, see ei olegi kõige tähtsam üldsegi.
Jaa, ma ise mõtlen niimoodi, et võibolla, kuna õigeusk on tõesti ju vorm, mis on sajandeid edasi antud, et siin on võibolla eriti vajalik rõhutada siis seda praegusel ajal, et see ei oleks lihtsalt vorm, vaid et ta elustuks, et kogu see traditsioon elustuks ja selleks kindlasti see inimese enda nagu radikaalne vabadus on väga oluline.
Väga hea väljend, radikaalne vabadus.
Ma olen lihtsalt ise seda mõelnud, sellepärast, et siin ühes intervjuus ka ühe preestriga ta räägib inimese vabadusest ja ütleb, inimese vabadus ei ole absoluutne, vaid on noh, relatiivne. Me ei saa selles mõttes valida ju, kuhu me sünnime, laps ei vali oma peret, me ei saa valida selle pere, kuhu me sündisime, aga radikaalne selles mõttes, et see on mingis mõttes igal päeval aktuaalne või uus või et mingis mõttes see otsus, ma ise oma elus lihtsalt olen seda nii palju tundnud, võibolla see on mulle siis oluline teema, et see otsus on praktiliselt igapäevane otsus, et see ei ole otsus, mille ma üks kord olen ära teinud ja siis ülejäänud elu on kuidagi nüüd mureta, vaid mingist aspektis igas olukorras ma teen ju mingi valiku, kuidas ma reageerin või kuidas ma suhtun. Arvatavasti lastega ka alati on võimalik automaatselt reageerida kuidagi niimoodi, et mul noh, ei ole aega või ma ei võta seda aega, et süveneda sellel hetkel, kui võibolla tal oleks vaja. Selliste väikeste valikute tegemises minu jaoks on see radikaalne vabadus igal päeval. Ja võibolla selle pärast, et kuna, noh, see sama preester ütles ka, et kirikuperekondade oht on võibolla see, et see kõik muutub nagu automaatseks ja rituaaliks, kuna seal on seda rituaali just kui ja seda välist ka palju, mis toetab seda sisemist, aga et tekiks see isiklik side. Ja meil käis nüüd koolis ju rääkimas üks preester Isa Uminski, kelle intervju tuleb tegelikult järgmisesse Püha Johannese kooli raamatusse, sünnipäeva raamatusse mul praegu lihtsalt meenus, kus ta rääkis palvest ja ta rääkiski sellest, et teismelistega on väga keeruline rääkida juhul, kui inimesel puudub endal selline palvekogemus, mis oleks midagi muud peale tavab, ütleme, õigeusu sellise palveraamatu palve. Sellepärast, et teismelist need tekstid ei pruugi absoluutselt kõnetada, võibolla suure tõenäosusega ei kõnetagi. Ja kui vanemal teistsugust valvekogemust ei ole, siis et tegelikult Jumalaga saab rääkida nagu sõbraga, kellegagi, kes su mured ära kuuleb, sa võid lihtsalt oma sõnadega rääkida temaga. Et siis võib olla teismelisega raske seda kontakti saada. No, minu jaoks see teema oli uus ja huvitav, sest mina ju ei ole õigeusukirikus nii kaua üldse olnud. Ma olen ise ka vabakogudusliku taustaga. Ja kõik need teemad on minu jaoks nagu hästi huvitavad, et kokkupuute punktid, mis erinevates konfessioonides, missugused raskused võivad näiteks tekkida laste ja noortega Jumalast rääkides.
Jah, seal raamatus on üks selline, ei tea, kas naerda või nutta, kui üks ema ütleb, et ta tunneb, et tema lapsega see ainuke kokkupuute punkt ongi, et kas sa tahad süüa ja et siis mida sa söögiks tahad. Ja ongi kogu suhtlus ja kommunikatsioon ja lähedus. Ja siis isa kõrvalt niimoodi võib-olla pool huumoriga ütleb, et õnneks ta kogu aeg süüa tahab. Et siis et midagi on, mis ära ei kao, aga tundub jah, et mingites võib-olla just teismea arengu etappides, mitte ainult vaimulikel teemadel, aga nüüd üleüldse lihtsalt, kas või see puht ligimese armastus, puht selline emalik, isalik hool või ka selline sõprus ja jagamine, võib vaata, et nagu käest lipsata, et vähemalt sellest raamatust nõnda tuleb välja ja siis on see küsimus muidugi lapsevanemane, et millest sa siis sellel hetkel kinni hoiad.
Selles samas intervjuus ta annab natuke selle vastuse ka kätte ja minul on see väga südamelähedane teema, sest minu enda poeg on 15-aastane. Ja
ta ka süüa kogu aeg on ju.
Ja eile ta igal juhul teatas, et ta tahab oma tuba. Nüüd ta elab vennaga kahekesi ühes toasega, et ta tahab kindlasti oma tuba, ja siis ma ütlesin, et tegelikult ka meil ehitati tuba ühel hetkel pooleks minu ja venna tuba. Me olime küll poiss ja tüdruk ja seal oli võib-olla objektiivsemad põhjused. Aga ma ütlesin, et me võime teha sulle täiesti oma nurga, et see oma tee ja kutsumuse leidmine nüüd. Neil on selleks vaja nähtavasti ikkagi distantseeruda ja aru saada, kes nad siis ise on. Selles vist ei olegi nii suurt traagikat tegelikult selles sulgumises kusagil oma tuppa.
See traagika on mulle lihtsalt aktuaalne just selles, et mul on 14-kuune tütar kodus ja ma loen neid sõnu, kuidas ühel hetkel laps ei taha enam kallistusi ja armastusavaldusi ja ma lihtsalt ei, noh, seda on praegu nagu õudusune nagu kuulata või ette kujutada, et ühel hetkel see võib nii radikaalselt nagu juhtuda. Aga seda enam on ta julgustav neile, kes selle raamatu kätte võtavad ja loevad ja on samas olukorras. Juba kas või see empaatia ise või see suhestumine on väga võimas.
Mm-hmm.
Ükskõik, kas see lapsevanem on nüüd õigeusklik või ei ole üldse kiriku inimene, aga no sellega oskavad kõik suhestuda, ma arvan, selle võitlusega.
Ja tema pakkus siis siin välja, ütleme, üks vastus, millele toetada on see austus lapse vastu, et ta küsib kuidagi väga ilusasti see sama ema, et noh, kõik vanemad armastavad oma lapsi, aga kuidas teha niimoodi, et nad kogevad seda, et neid armastatakse ja tema arvas, et kui selle austuse momendi sinna sisse saab nii, et laps kogeb, et teda eraldi seisva isiksusena, oma näolise, oma teega isiksusena austatakse, et siis ta kogeb seda armastust.
Ja, ma võin isegi lugeda, mul on see koht alla joonitud, et ma olen selles protsessis jõudnud selleni, et kindlasti peab selles armastuses olema hästi sügavalt olemas austuse moment. Kui sa saad selle sinna sisse, siis ta võib olla juba hakkab tundma seda, et sa teda armastad. Ja natuke hiljem see ema ütleb, et see on see, mille kohta õigeusus öeldakse Jumala kuju või Kristuse ikoon temas. Ehk siis see Jumala näolisus ka selles lapses ja selle läbi tema austamine, et selle läbi ta tunneb, et ta on armastatud. Isegi kui see keel ise või kommunikatsioon ei voola üle nendest armastusterminitest või isegi emotsioonidest, aga läbi sellise respekti sügava austuse.
Aga ma hea suhestun ka selle sinu sellise ettevaatava murega, et kui õudne, kui laps ei taha neid armastusavaldusi enam, et ma oma noorema pojaga, kes on 12, siis ma ka praegu saan aru, et ta on seal piiri peal ja on üks hästi armas asi, mis ta praegu teeb. Ma ei tea, kust see on tulnud, nagu mõnest vanaaegsest raamatust, ta ütleb mulle emake. emake , tule siia ja see on kuidagi nii südantsoojendav ja ma saan aru , et see on üks väike nagu aknake selles tema kasvamise järgus , et ta ei ole varem seda teinud , varsti ta seda enam ei tee , aga see on hästi armas .
ehk isegi , kui see vahepeal võib ära kaduda mingite selliste tormiliste aastakümnete jooksul , et siis ehk see tuleb veel tagasi , et ühel päeval oled sa jällegi emake , kui see ka vahepeal peaks ära kaduma , et mina oma emale siiamaani ütlen ikkagi emake või isegi emmeke .
Ja emme ja seda ma ütlen ka .
Kuidas koolide sa täidad , kuidas keedad kodus teed , õhtuti kus külla leidad , kui on videvikus meel , kas on rõõmu sinu töödes , tegemistes viha sees , tea , et sinu tuju kannab tegevus sul kaugel veel , supp see maitseb pahasti , kui on ja kius on selle sees , armastust kui poole töödes , viltu veavad tihti need . kuidas koolid üldse täidad , kuidas keedad kodus teed , õhtuti kus külla leidad , kui on videvikus meel , kas on rõõmu sinu töödes , tegemistes viha sees , tea , et sinu tuju kannab tegevus sul kaugel veel , supp see maitseb pahasti , kui jäl ja kius on selle sees , armastust kui poole töödes , viltu veavad tihti need , supp see maitseb pahasti , kui jäl ja kius on selle sees , armastust kui poole töödes , viltu veavad tihti need . sestap suhtumist sa muuda , kõike tee nii , kuidas suudad , kogu hingest rõõmust väest , iga töö siis korda läheb .
meie käes on tänases saates raamat pealkirjaga Ma näen inimesi , ma näen inimesi nagu puid ja stuudios on selle raamatu koostaja Kristiina Kivil ja samuti Hindrek Taavet Taimla . Nad mõlemad on lapsevanemad ja on ka õpetajad Püha Johannese koolis ja see kool on ka selle raamatu väljaandja . See raamat koosneb intervjuudest ja kokkuvõtlikult on siis üks inimene öelnud , et terve elu on kool ja kui tahtmist ei ole , siis ei õpi ka midagi . Ja samas on öeldud , et ema palve on kõige olulisem , selle asemel , et hakata noh , näiteks keerulises olukorras pihta oma monoloogiga , jääd sa lihtsalt vait ja palvetad ja siis säilibki rahu ja kõik muutub kuidagi pehmemaks või ütleme , see rahunemine ja ka lahendused , nad tulevad kuidagi lihtsamini . Et meil on ju inimestena eriti nii-öelda kuuma peaga nii lihtne hüpata asjale kallale , et ma nüüd hakkan seda lahendama või ma nüüd teen sulle asja selgeks , ehk et see on siis see monoloogi koht , nagu see inimene ütles . Aga pigem üks hetk oota ja üks teine inimene toob välja , et palve ju algab ka vaikusest . See oli väga , väga eriline kirjeldus , mulle väga meeldis , kuidas see inimene rääkis , et mõtiskles selle üle , et mis on palvetamine . Et ma ju ei hakka kohe ütlema sõnu , olgu need siis minu enda sõnad või kirjutatud palved , vaid ma kõigepealt vaikin , ehk et noh , võime seda nimetada , siis ma keskendun Jumalale , ma keskendun sellele , mida ma üldsegi ütlema hakkan , kui ma üldse midagi ütlema hakkan , et palve on eelkõige suhtlemine , suhtlemine Jumalaga , aga kes ütles , et suhtlemine on ainult sõnadega . Et teinekord vaikus võib olla kas tühi vaikus või siis mingite mõtete või inimese sisemuse mässlev torm või ta on ka mingi sihiseadmine või kaalumine või et ta võib olla palju asju ja ma igal juhul tahan väga tänada Kristiina sind selle eest, et sa oled selle raamatu koostanud ja see on ka väike selline südamele koputus ka õigeusklikele, kellel on millest kirjutada või siis niimoodi koostamise vormis panna midagi kokku, et minu meelest sellised erinevad kirikud või seda enam mida pikaajalisema traditsiooniga kirikud, seal on nii palju varandust. Inimesed on aastakümneid ja aastasadu otsinud ja talletanud ja paljuski võib-olla nagu tänane teema perekeskel edasi andnud neid teadmisi, aga ometigi palun inimesed kirjutage, pange need asjad ka kirja, et need jõuaksid ka kaugemale teie perekonnast ja võib-olla teie koguduse ringist, et oleme siin pereraadios ka ühes ja teises saates õhanud oma, et no küll on hea, kui mõni vanakene või kes on jumalat tundma õppinud, ta võib-olla ohates võtab selle ette, et oh hea küll ma rebin ennast natukene eemale oma igapäeva, kas siis jumala teenistusest või palvetamisest või nendest asjadest, mida ma tegelikult tahan teha, ma võtan selle aja, ma nüüd kirjutan midagi, sest tema jaoks see võib-olla ei anna nii palju, kui, või ta ei näe selles nii suurt olulisust kui see, et näiteks ta saaks palvetada, aga tegelikult kaugemale vaadates ja eelkõige just teiste inimeste peale vaadates see, kui ta paneb neid varandusi kirja, siis ju saab see levida ka laiemale, et igatahes aitäh sulle, Kristiina, et sa oled võtnud ette sellise töös, on veidi alla 300 lehekülje raamat, kus on siis intervjuud ja ka vahetekstid ja natukene saab aimu õigeusu mõtteviisist ja laste kasvatamisest ja ka kõik muud teemad, mis siit läbi jooksevad.
Raamatutund.
Kristiina, sina kui raamatu koostaja, mida sa veel tooksid esile, mis sind ennast kõnetas või pani mõtlema või ehk tekitas ka sellise aru saama, et mingisse teemasse või valdkonda võiks kas mõne tulevase töö raames või siis keegi teine võiks kaevuda rohkem? Kas oli see mõni sinu nendest tüüpküsimusest intervjueeritavale, mis kuidagi avanes väga mitmetahuliselt, et siit võiks veel minna mitut radapidi edasi.
Minu juhendaja poolt on üks küsimus ja see viimane küsimus, et kui oleks üks metafoor, siis millega võrrelda inimese elu. Ja see oli tegelikult hästi hea küsimus, sest see tõi minu meelest kohe keskmesse jälle selle sama, mis ma enne ütlesin, selle mingisuguse toetuspunkti või midagi, mis on sellele inimesele hästi oluline elus. Ja nagu läbi selle pildi mulle endale kuidagi on see usalduse teema võib-olla kõige südame lähedasem. Selles viimases intervjuus kuidagi, kui ma küsin, et mida te peate kõige tähtsamaks laste kasvatamises, siis see isa vastab, et ei ole pidanud isegi mõtlema, mida ta kõige tähtsamaks peab, et ta tunneb, et kui ta tuleb siia maailma, siis ta tuleb mingisugusesse paika, mis on juba ammu enne valmis ja olemas olnud ja et siin ei valitse lihtsalt kaos, vaid et meid kuidagi hoitakse niimoodi salal viisil tegelikult. Et võib-olla tänapäeva maailmas on eriti vajalik kuidagi seda tunnetust, et inimene leiaks selle tunnetuse, sest maailm võib mingist vaatepunktist tunduda ikkagi väga kaootiline ja ettearvamatu ja hirmutav. Kuidas see pind, see toetuspind, mida usaldada, leida või kogeda seda niimoodi, et tulla läbi ka tõesti rasketest olukordadest. Ja noh, kui mõelda, et ühiskonnas on palju vaimse tervise probleeme, siis inimesed tegelikult, need ei tule ka toime väga hästi oma emotsionaalsete seisunditega. Ja minu meelest see õigeusu kirikus kuidagi on võimalik kõike seda oma sisemaailma ka niimoodi korrastada läbi. Mingis mõttes läbi sellise jah, võib-olla mitte tingimata sõnalise analüüsi, aga läbi selle, mis toimub näiteks liturgial, et kuidagi selline pooleldi, noh, kuidas ma ütlen, nagu ma ei taha öelda unenäoline, aga kuna ma tõlgin praegu Jordan Petersoni raamatud, siis tema räägib unenägudest kui millestki, mis on nagu selle sõnalise ja selle vahel kust mõte hakkab nagu tekkima ja võibolla võt metafoor või luule on ka midagi sellist, mis ta ei ole nagu päris see analüüsiv mõistus, aga ta tegelikult püüab anda juba edasi mingisugus hästi võibolla olulist tõde, mida veel ei ole võimalik sõnastada.
Jah, et see on võibolla ka mingi läbitöötlemine või mingi uim, mis annab oma osa, et asjad kuidagi saavad selgemaks või, sest kõik tahab ju saada aega ja olgu see aeg siis kas mingi aktiivne otsimine või settida laskmine, et niimoodi need asjad selgemaks ju saavadki.
Jah, et ütleme, need inimeses on võibolla, eks ole, on emotsionaalne tasand, on intellektuaalne, on intuitiivne või see vaimu tasand, mida nii kui nii on väga raske sõnadesse panna ja liturgial mina isiklikult tunnen on võimalik midagi sellist just väga raskesti sõnastatavat siiski kogeda.
Jah. Kuidas, Taavet, sulle tundub, mida nüüd võiks inimene, kes ei oma näiteks õigeusu kirikuga ja liturgiaga väga suurt kokkupuudet, kas ta saab siit raamatust ka midagi sellist teada, mida, noh, mille peale ei tulekski või mida tema selles keskkonnas, kus tema on harjunud Jumala teenistusel käima, võibolla ei ole nii palju rõhutatud?
Kindlasti on seda väga palju, ei oskagi öelda, et kus nagu alustada, aga ma arvan, et on mõlemat, et on see, millega suhestuda, mida mõista puhti inimlikult ja ma ütlen sihilikult seda nõnda, et puhti inimlikult sellepärast, et siit raamatust kumab mitmel korral läbi seda, kuidas õigeusklik mõttelaad ja maailmavaade peakski olema üldinimlik, sellepärast, et inimkäsitus just Jumala näolisuses on midagi, kus see Jumala suhe on see, mis on lõplikult loomulik ja tegelikult see langenud inimese selline sisemine lõhestatus, olgu see siis hinge ja vaimu vahel või üldse meie eludes ja võitluses selle langenud maailma koormate ja patuga, lõhestus on midagi, mis ei ole ju loomulik. Kui me mõtleme seda lõplikut olukorda või ka seda esmast olukorda, mida Jumal tahtis inimkonna jaoks. Ja selles mõttes noh, see just nimelt see üldinimlik, mis ei olegi nii väga normaalne paraku selles langenud maailmas, see on see, millega nii suhestuda, aga seal on ka see, mis võib üllatuda ja kus on palju ka avastada. Ma ei tea, kas see oli nüüd liiga keeruline mõttekäik, aga ma lihtsalt tahan julgustada küll seda raamatut lugema nii teistel kristlastel kui ka mitteusklikel inimestel tegelikult, sest kokkupuute punkte on väga palju ja armastus on esimene neist, aga see, milline see armastus on Kristuses Jeesuses ja samuti ka laste vanemates, kes siin räägivad oma teekonnast, see on siiski eristuv, siiski mitte argine või igapäevane ja mitte tavaline. See on ka midagi ehmatavat. See on teatud alandlikkus, teatud selline isekasvamise soov, nagu Margit sen viitasid, ja mõned teised sellised suhtumised, mida tegelikult ütleme ilmalikus kontekstis nii naljalt ei kohta.
Kui see raamat mõtiskleb tegelikult ju inimese kasvamise ja inimeseks kasvamise üle, et mulle jätis mulje, see on ka nagu selline kulgemine, aga mitte kulgemine lihtsalt nagu mingiks metsikuks õunapuuks, vaid ühest küljest kontrollitud turvalises keskkonnas, kus näiteks lapse vanemad ei püüa sind kohe hakata kärpima või kujundama mingi näoliseks, vaid siin vist mitu lapsevanemat tõid ka välja, et me küll natukene nagu anname suuna kätte või just kui nagu Jumal ütleb ka, mul tuli see piibli koht meelde, et ma panen su ette elu ja surma, aga vali elu. Et ühe sõnaga valik on inimese enda teha, aga noh, väike soovitus ikka on kaasas, et siin ka just need lapsevanemad sarnasel moel ennast väljendasid. Inimene peab leidma selle oma tee ja ta peab, nagu me ka eelpool arutlesime, saama ise selle Jumalaga kohtumise või need oma otsused, et me ei saa panna väga rangeid rööpaid ette mitte kellelegi. Üks sitaat veel siit raamatust. Inimese olulisim ülesanne elus on vabaneda enesekesksusest ja liikuda Jumala sarnasuse poole. Et minu mõelest see on nii hästi öeldud ja taaskord rõhutan üle seda, kuidas iga teine või peaaegu iga lapsevanem siin ikka õhkas, et ma pean ise kasvama eelkõige, et mis me siin räägime, et ma hakkan oma last kuhugi suunama. Ja üks väga lihtne mõte, mis tegelikult ju pühakirjas, eriti Uues Testamendis kogu aeg käib läbi, aga mida ikka peame meelde tuletama, armastage rohkem üksteist ja andestage, et tegelikult see on ju üldse inimsuhetes, mitte ainult laste kasvatamises selline lihtne, aga oluline põhimõte, et kui me päriselt ka armastaksime oma ligimesi ja päriselt ka andestaksime, püüaksime mõista, et siis tegelikult ju nii paljud probleemid laheneksid või jääksid ka olemata, kui kõik seda teeksid. Aga kui seda teeb ainult üks osapool, no siis on ilmselt natukene pikem tee, aga see tee on kindlasti nagu saavutatavam paremini kui see, et mõlemad oleksid sellised kanged ja kisuvad oma suunda, et igatahes raamat tõesti toob palju mõtteainet.
Raamatutund.
See raamat koosneb intervjuudest, siin on 16 intervjuud erinevate lapsevanematega, aga siin intervjuude vahepeal on ka ühed vahetekstid, mis on kui mõtisklused, samas nagu me siin ise keskis enne salvestama hakkamist rääkisime, ka täis üsna erinevaid viiteid, et on ka põhjalik selline teoreetiline pool läbi töötatud. Kristiina, kuidas sa valisid need vahetekstid või kuidas need kujunesid? Kas need olid sul enne mõttes või sa võtsid need intervjuud, vaatasid neid ja siis kerkisid sealt mingid teemad ülesse?
Osalt need tuginevad magistritööle, aga mitte kõik. Et ma ei saa öelda, et see oleks nagu kokku võtta minu magistrite teoreetilisest osast ja seda mitte. Ja ma nägin nendega üsna palju vaeva ja mulle tundub tagant järele, et tõenäoliselt ma püüdsin siis jällegi seda mingisugust tuuma või tugipunkti, mis siis nüüd on nagu minule vajalik ja loodetavasti siis lugejale, just ka selleks, et õige usu kirikut mõista. Et see on olnud mingis mõttes nagu minu tee, et mõista õigeusu kirikut ja liturgiat. Ja tegelikult siin alguse osas, sissejuhatavas osas, ma ka püüan ikkagi luua sildu ja otsida ühisosa väga palju. Noh, ka näiteks bioloogia ja teoloogia vahel. Minu enda abikaasa on bioloog. Ja võt see üldinimlik, õigeusu üldinimlikkus, noh, see on see, millele mina saan toetuda tegelikult. See, et iga inimese teekond juba sündimine siia ilma on nagu paras kangelastegu ja rääkimata siit ilmast lahkumisest, et kui tegelikult nagu aegajalt see meenub, siis on seda ühisosa alati lihtsam leida. Ja need autorid ja need sitaadid, mis siin on, on mulle endal olnud hästi olulised ja mulle lihtsalt tundub, et need võiksid pakkuda tuge. Ükskõik kellele lapsevanematest või üldse nagu siin elu rännakul kõndijatest, et ega siin ikkagi ju väga libedalt kogu aeg ei lähe see tee. Mina ise tunnen küll seda, et need võiksid olla just pigem mingisuguseks selliseks toetuspinnaks ja sillaks ka erinevate maailmavaadete vahel võib-olla konfliktsete situatsioonides ka.
Mis arvad, Taavet, kas need sillad on õnnestunud ja vajalikud ja ma kuidagi arvan ka meie eelneva jutu, põguse jutu põhjal, et need sulle ka ikkagi antsid midagi väga?
absoluutselt andsid just seda, et esiteks võib-olla mõista neid nüantse, mis just õigeusu mõttelaadis on ja teistes kristlikes kirikutes mitte nii väga tugevalt ja teatud sõnavara kasutus ka, mis eeldab teatud tausta teadmisi, näiteks kontseptsioon, ka teoloogiline kontseptsioon võib olla küllalt sarnane, nohala nagu ütleme, mõni kirik ütleks pühitsemine sellise protsessi või pühitsuselu selle kohta, mida näiteks õigeusu kirik võib-olla räägiks või käsitleks kui jumalikustumist, aga kui mitte samas nagu mõista seda silda seal, no siis võib väga kaugele need protsessid üksteisest viia ja ka väga eksitavalt. Või siis üks, mida ma siin raamatus näiteks kohtasin, oli see, kui lapsevanemad hakkavad rääkima energiast, ja noh, tuleb tunnistada, et metodistina ka me pigem hoiame sellest sõnast eemale ja põhjus on just selles, et uue vaimsuse ja New Age'i sellised liikumised on sellest sõnast teinud just kui nagu sellise tähesõdade, sellise manipuleeritava loodusjõu, mida siis noh, saab teatud toimingutega enda käsutusse ja see on ka nii kaugel kui võimalik sellest õigeusu terminist. Ja õnneks on näiteks Kristiinal siin täitsa lõik järgnev ühele nendest intervjuudest, kus ta tegelikult selgitab ära, et milles käib jutt, et mida mõeldakse selle energia all. Ja samuti näiteks üks hästi oluline sild, mis on vajalik, kui ei ole just väga, väga põhjalike taustateadmisi, on see, et psühholoogia, ütleme ka kasvatuspsühholoogia, millest me siin ikka räägime ette ja taha, siis psühholoogia kui hingeteadus on oma uurimisobjekti ära kaotanud. Seda ma kus juures kuulsin just esimest korda ühe õigeusu psühholoogi suust. Ja hinge kui sellist ju tänapäeva teadus ei tunnusta. Vähemalt selles mõttes mitte sellisena, nagu teda kasutati võib-olla antiikkirjanduses või ka hilisemalt. Ja selles mõttes, kui ja psühholoogia on ilmtingimata selles ohus, et ta taandab ennast nii-öelda ajutegevuse uurimusele, neuroloogiale ja millele veel natukene siia sinna. Aga Kristiina näiteks mõnes lõigus sa täitsa autoriteetsete allikate läbi selgitab seda, et kuhu võiks see hing siis mahtuda või see osa meist, millele me ei saa nagu sõrme peale panna, aga ometi teaduslikult me peame tunnistama, et see siin on midagi olemas, mida me jah palju silmaga ei näe, mille ajutegevust me kuski kompuutris võime märgata, aga midagi, mis ei mahu nendesse raamidesse. Ja see on võib-olla ka osa sellest saladuslikusest, sellest müsteeriumist üldse inimkogemusest ega õigeusu inimesena, et mida näiteks ka see liturgia kajastab, on see, et ta katab midagi, mida sa ei saa nagu purki panna. Ja teadus teatavasti tahab purki panna kõike. Et need sillad on hästi olulised seal, eriti neile, kes üritavad nüüd ikkagi kõiki vastuseid eluküsimustele siit raamatust välja lugeda.
Nii lõpetuseks, Kristiina, kas on mõni mõte juba järgmiseks raamatuks või mis edasi?
No praegu tegelikult on lõpusirkel meie Püha Johannese kooli 10. sünnipäevaks valmiv kogumik, kus on õpetajatega intervjuusid, on meie kooli sõpradega, preestritega, mõne psühholoogiga intervjuud, kes on käinud meie koolis rääkimas ja ma loodan, et ka sealt leiab ühteist toeks siis edasi minna õpetajatöös ja vanematöös ja üldse suhetes inimestega.
Jääme siis ootama ka seda raamatut ja seni kaua me saame tudeerida ja pigem kaasa mõelda ja selle raamatu toel ehk oma teekonda paremini jätkata, kui oleme ka tänases saates rääkinud raamatust Ma näen inimesi nagu puid. See on siis 2021. aastal Püha Johannese kooli poolt välja antud raamat, mille alapealkiri selgitab, et enda ja teiste nägemisest lapse vanemana. Ja need on 16 intervjuud koos vahetekstidega, intervjuud lapsevanematega, kus on siis mõtiskletud nii laste kasvatamise üle, selle üle, kes on laps, kuidas tema õpib Jumalat tundma, milliseid suuniseid ja kui palju üldse peaks lapsevanem tema teele seadma või talle kaasa andma ja kuidas mõtestab üks õigeusu perekond üldse laste kasvatamist ja Jumala tundmist ja olulisi eluküsimusi. Kui nüüd kellelgi on tekinud huvi, et kindlasti tahaks ka ise selle raamatu omanikuks saada ja lähemalt siis asja uurida, kust saaks seda raamatut endale soetada?
Kõige lihtsam on minna Püha Johannese kooli kodulehele ja sealt kirjastuse alt näeb kõiki raamatud, mis on ilmunud meie kooli sihtasutuse kaudu. Ja siis tõenäoliselt tasub küsida kristlikest raamatupoodidest.
Ja Logosest ja Tartu Paulusest, aga jah, siis kõige kindlam Püha Johannese kooli kodulehekülje kaudu, et igal juhul väga soovitame. Ja tänases saates on sellest rääkinud raamatu koostaja Kristiina Kivil, samuti Hindrek Taavet Taimla. Mõlemad nad on ka õpetajad Püha Johannese koolis, samuti lapsevanemad. Ja mina olen saatejuht Margit Prantsus. Me kõik kolm väga soovitame seda raamatut, kellel on huvi nii laste kasvatamise vastu, nii õigeusu vastu, kui ka tegelikult mulle tundub lihtsalt elu ja Jumala paremaks tundma õppimiseks ja oma teekonna käimiseks on see raamat igal juhul väga rahumeelne ja kaasamõtlemist pakkuv. Vahend. Aitäh teile saatesse tulemast.
Aitäh.
Aitäh.
Aitäh ka teile head kuulajad ja kohtumiseni juba järgmisel korral.
Raamatutund. Vaiksemaks keeratud veel. Kui kõik on nii vaikne ja rõõmserab silmis, siis jagame muljeid, mis paremat filmist, mis tulevad otse me südames soojest, mis loovadki kodu, mis alati on.